Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi. Davlat va din. O'zbekistonda dindorlarni ommaviy hibsga olish va qamoqqa tashlash holatlari ko'paygani kuzatilmoqda. O'zbekiston Oliy sudining ma'lumotlar bazasida 2024-yil boshidan beri Jinoyat kodeksining 244-moddasi birinchi qismi bilan malakalangan jami 117 ta ish ko'rilgani qayd etilgan. Bu moddada jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish aybi ko'zda tutilgan. Shuningdek, Oliy sud saytida diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlarni tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish ayblovi bilan 66 ta jinoyat ishi qayd etilganini ko'rish mumkin. Bunday ishlar odatdan Jinoyat kodeksining 244-moddasi 2-qismi bilan malakalanadi. Ayni moddalar qo'llangan jinoyat ishlari huquq himoyachilar tili bilan aytganda diniy motivlar bilan bog'liq ishlardir. Bundan tashqari shu yil boshidan beri jami 110 ta jinoyat ishi terrorizmga oid ayblovlar bilan ochilgani ham rasmiy manbada qayd etilgan. Mazkur jinoyat ishlarining har birida jinoiy javobgarlikka tortilgan fuqarolar soni 1 nafardan ko'p.
2024-yil birinchi yarmida 37 mingta jinoyat ishi ko'rib chiqqan shaxslarni jinoyatlarini ko'rib chiqqan bo'lsa, demak bu yerda ya'ni diniy motivlar bilan ayblayotgan odamlar soni umumiy miqdorda juda katta emas. Lekin avvalgi yillarda, ya'ni o'sha diniy erkinliklar nisbatan yaxshiroq bo'lgan yillarda bu holat kamaygandi va keyingi paytlarda, ya'ni shu yilni bahor oylarida va yoz oylarining 2-qismida, demak qandaydir bir o'sha aksil terror amaliyotlar yoki aksil ekstremistik suhbatlar fonida jinoiy javobgarlik holatlari kuchaydi.
Huquq faoli Abdurahmon Tashanov bugungi sudlovlardagi kuzatuvlardan kelib chiqib, bu raqamni o'rtacha 2.5 nafardan olish mumkin va bu holda javobgarlikka tortilganlar soni kamida 300 nafardan ortiqni tashkil qiladi deb hisoblaydi. O'zbekistonlik huquq faollari mamlakatda ommaviy hibsga olishlar ko'lami shu yilning bahoridan boshlab nisbatan ko'paya boshlaganiga e'tibor qaratmoqda. Ularning fikricha, bu hibslar Rossiyaning poytaxtida shu yil aprelda bo'lgan Krokus City Hall konsert zaliga hujum bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
Shu yil 22 mart kuni Moskvadagi konsert zalida terakt sodir bo'ldi. O'lganlar soni 145 kishi. Jarohat olganlar soni 550 dan ortiq. Bu hujum uchun mas'uliyatni IShID Xoroson guruhi zimmasiga oldi. Tergov bu teraktni Tojikiston fuqarolari sodir etgan degan xulosaga keldi. Muhammad Sobir Fayziyev, Murodali Rajabalizoda, Shamsiddin Faridoni va Dalerjon Mirzoyevlar hujum ijrochilari deb topildi. Jami 20 dan ortiq tojikistonlik qo'lga olindi. Rossiyada migrantlar ustidan nazorat va mamlakatdan badarg'a qilish kuchaydi.
Bu orada bu hujum ortida turgan deb gumon qilingan muhojirlarning yurtidagi yaqinlariga nisbatan ham ta'qiblar boshlandi. Nafaqat Tojikistonda, balki Markaziy Osiyoning qolgan davlatlari va xususan bu mintaqadan migrantlar ko'p borgan Turkiya hamda boshqa postsovet mamlakatlarida ham nazorat kuchaygani kuzatildi. Xususan O'zbekiston va Tojikiston fuqaroligi bo'lgan shaxslarni Turkiyaga kiritmaslik, bu davlatda bo'lsa ularni yurtiga qaytarish hollari qayd etildi. O'sha kezlarda Krokus City Hall'ga bo'lgan hujum oqibatlari ko'lamini aniq tasavvur qilish mumkin bo'lgan raqamlar berilmadi. Hozir ham buni ko'rsatuvchi aniq raqamlarni tilga olish mushkul. Na O'zbekiston hukumati va na boshqa qo'shni respublikalar Moskvadagi konsert zaliga hujum munosabati bilan mamlakatda dindor qatlam ustidan nazoratni kuchaytirgani haqida rasman bayonot bergani yo'q. Ammo bunday qatlam ustidan nazorat mintaqa respublikalarida birdek kuchayib borayotgani kuzatilmoqda. Xususan Qirg'iziston amaldagi qonunchilikka dinning rolini cheklovchi tuzatishlar kiritmoqchi. Yangi qoidalar, jumladan, kishining shaxsini aniqlashga imkon bermaydigan kiyimlarni taqiqlashni nazarda tutadi. Joriy yilning iyunida esa Qozog'istonda jamoat joylarida diniy kiyimlar kiyib yurishni man etish to'g'risidagi qonun loyihasi tayyorlanayotgani o'rtaga chiqdi. Loyiha kuzgi sessiya vaqtida parlamentga taqdim etilishi aytilgan. Shu yilning iyunida Tojikistonda tantanalar va marosimlarni tartibga solish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Qonun milliy madaniyatga yot kiyimlarni mamlakatga olib kirish va jamoat joylarida kiyishni taqiqlaydi. Rosa bir yil oldin, 2023-yilning sentyabr oyi boshida O'zbekiston parlamenti ayni mazmunli tuzatishlarni qabul qilgandi. Bir tarafdan diniy atributlarni qisqartirishga urinarkan huquq faollariga ko'ra O'zbekiston hukumatı diniy qatlamni ham yana qattiq nazorat olish harakatlarini tizimdan kuchaytirgan. O'tgan hafta forum 18 tashkiloti Qashqadaryo viloyatida 100 ga yaqin sobiq mahkum, ya'ni qamoq jazosini o'tab chiqqan musulmonlar hibsga olindi deya xabar qildi.
Forum 18 tashkiloti keyingi bir necha oyda ehtimol aksari muqaddam qamoq jazosini o'tagan bir necha yuz odam ekstremizmga oid ayblov bilan ushlangani haqida ma'lumot oldi. Kamida 100 odam Qashqadaryo, taxminan 60 odam Toshkent viloyatida. Bular kimlar va nega qo'lga olingan? Bu haqda aniq ma'lumot yo'q. Bu odamlar aynan muqaddam diniy erkinligidan foydalanib qamalgani bois ushlanganmi yo'qmi? Bu ham aniq emas. Ulardan ba'zilari muqaddam sudlangan va yana ayblanayotganidan xabarim bor. Bundan tashqari, bu hibslar Moskvadagi Krokus City Hall konsert zaliga bo'lgan hujumga bog'liqmi yoki yo'qmi, bu ham mutlaqo aniq emas. O'zbekiston hukumatı odatan bunday harakatlarni ochiqlamaydi. Rasmiylar hibslar borasida Forum 18 ga izoh berishdan bosh tortdi.
Tashkilot sobiq mahkum Xayrulla Tursunovning hikoyasini keltirdi. Xabarga ko'ra, 49 yoshli Tursunov 16-iyun kuni hibsga olingan va sud jarayonini kutmoqda. Ezgulik insonlar jamiyati ham Tursunovning yana hibsga olingan yanni tasdiqlaydi. Hozircha Tursunovga nisbatan bu gal qaysi moddalar asosida ish ochilgani ochiqlanmayotir. Qarindoshlari ham uning 16-iyundan beri qayerda saqlanayotgani va ishi sudda qachon ko'rilishini bilmasligini aytmoqda. Qarindoshlari hozirga qadar uni ko'rishmagani, ammo qamoqxonaga oziq-ovqat, kiyim-kechak va xat kiritishga ruxsat berilganini aytadi. Ozodlik Tursunovning yaqinlaridan izoh olishga urindi, ammo ular ozodlik bilan gaplashishni istamadi. Shuningdek, Forum 18 tashkiloti hisobotida Toshkent viloyat sudi Fariduddin Abduvohidovning amaldagi 11 yillik qamoq muddatiga soxta ayblovlar bilan 10 yil qo'shdi deb keltirgan. Uning otasi hokimiyat o'g'limning yillarini qamoqda tugatishni xohlaydi deb o'yladi deya xabar qilmoqda Forum 18. Abduvohidovlar oilasi ham ozodlik bilan gaplashishdan bosh tortdi. Toshkentda istiqomat qiladigan huquq faoli muqaddam o'zi ham diniy motivlarda ayblanib qamalgan faolga ko'ra, so'nggi 1 yil ichida O'zbekistonda faol dindor qatlam ustidan bosim zimdan, ammo o'ta keskin suratda o'sib borayotgani kuzatilmoqda.
Mana keyingi paytlarda o'sha O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi o'sha 184-chi moddasi 4-chi qismiga o'zgartirishlar kiritilgan edi, ya'ni yuz identifikatsiya darajasini yo'qot darajada chiqaradigan, yo'qqa chiqaradigan, demak, soqol, burqa, hijob singari o'sha diniy rutbaga ega bo'lmagan shaxslarni kiyib yurish taqiqlangan. Mana shu nuqtai nazardan ham hozirda statistika juda ham yuqori, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudini demak statistikasiga ko'ra 1000 ga yaqin bunaqangi ya'ni hijob, burqa va soqol bilan bog'liq ma'muriy ishlar ko'rib chiqilgan. Ya'ni buni juda katta qismi demak Andijon viloyatiga to'g'ri keladi sud statistikasi bo'yicha.
Garchi Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda prezidentlikka kelganida 16,000 dindorni qora ro'yxatdan chiqarganini aytgan bo'lsa-da, hozirgi hibsga olishlar huquq faollariga ko'ra bu ro'yxatlar hanuz stol ustida turganini ko'rsatmoqda. Xorijlik inson huquqlari himoyachilariga ko'ra, O'zbekistonda hokimiyatga Shavkat Mirziyoyev kelgandan beri ommaviy hibsga olishlar, sudlov va qamoqqa tashlashlar qariyb to'xtagan, diniy erkinlik vaziyati nisbatan yaxshilangan. Ammo shu paytgacha o'zbekistonliklarning diniy huquqlarini keskin cheklab kelgan qonunchilik hamda diniy qatlamga nisbatan milliy xavfsizlik xizmatlari tomonidan yuritilgan nazorat mexanizmi o'zgarishsiz qolmoqda.
The situation for exercising freedom of religion or belief has got markedly worse.
Karimov vafot etganidan keyin vaziyat nisbatan yaxshilangan edi, ammo hozir yana yomonlashmoqda. Odamlar e'tiqodi va dini uchun so'roqqa tortilmoqda, qo'lga olinmoqda. Diniy jamoalarga reydlar, ayniqsa musulmonlarning diniy e'tiqodini himoya qilgan ommaviy chiqishlari uchun ta'qib, tazyiqqa olinayotgani kuzatilyapti. Karimov o'lib, Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng kuzatilgan asal oyi tugadi. Aftidan va biz maxsus xizmatlari ichki ishlar nazoratini yana qo'liga olib, dindorlar jamoasiga nisbatan qanday chora ko'rishni istasa, bemalol ko'raveradigan vaziyatga qaytgandekmiz.
Bundan tashqari aksar ekspertlar Islom Karimov boshqaruv paytida Jinoyat kodeksining 159, 216, 244-chi moddalari bilan ochilgan ishlar qayta ko'rilishi hamda nohaq qamalgan dindorlar to'liq oqlanishi zarurligini ta'kidlab keladi. Mustaqil O'zbekiston davrida 15, 18, 20, 25 yillik o'ta uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilingan mahkumlarning asosiy qismiga mana shu moddalarda ko'zda tutilgan ayblovlar qo'yilgandi.
O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 159-modda O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish, 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 216-modda jamoat birlashmalari yoki diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish, bazaviy hisoblash miqdorining 50 barobaridan 100 barobarigacha miqdorda jarima yoki 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 244-modda ommaviy tartibsizliklar 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan so'ng bu moddalar bilan ayblangan mahkumlarning bir qismi ozod qilindi. Biroq xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasining 2021 yil oktyabrdagi hisobotida O'zbekistonda panjara ortida 2000 dan ortiq mahkum qolayotgani qayd etilgan. Hukumat bu raqamni na tasdiqlagan va na inkor qilgan. Bundan tashqari uzoq yillar qamoqda nohaq saqlangan va so'ngra ozod qilingan mahkumlarning hayotga qaytishi ham og'ir masala bo'lib qolayotgani aytilmoqda. Xususan Qashqadaryo yolik Xayrulla Tursunovni tanishini aytgan faollardan biri shaxsi sir qolishi sharti bilan sobiq mahkumning hayotini yo'lga qo'yishi juda og'ir kechganini aytadi.
Men u bolani tanirdim. U bola haqiqatda hayotini yo'lga qo'yishga harakat qildi. Oilasiga yordam qildi, uy joyini tikladi, bozorda sotuvchilik qildi, qurilishlarda ishladi. Lekin qayerda ishlasa ham orqamdan yurib nazorat qilishaverdi. Ish berganlar ham sekin ishdan chiqarib yuboryapti. Jonimdan to'ydirib yuborishdi. Nima qilay deb aytgandi bir gal. Qamoqdan chiqib ham eski ishini davom ettirganlar ham bor. Buni ham aytish kerak, ayniqsa hizbutchilar orasida. Lekin aynan mana shu Xayrulla Tursunov hizbutchi emasdi. Men buni aniq bilaman. U bola halol, oddiy, mehnatkash bola.
O'zbekiston aholisining 95%ga yaqini musulmon. Kuzatuvlarga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin berilgan nisbiy diniy erkinlik fonida mamlakatda dindorlashuv kuchaygani kuzatilmoqda. Odamlar diniy ramzlarni namoyish qilishda o'zlarini erkinroq his qila boshlaganlar. Diniy cheklovlar yumshatilishi barobarida aholi orasida soqol qo'ygan va hijob o'raganlar ko'paygandi. Haj va umra ziyoratiga boruvchilar soni esa karrasiga oshmoqda. Islom Karimov boshqaruvi davrida hukumat diniy atributlarga qarshi keskin kurashdi, xususan Ramazon oyida ommaviy iftorliklar taroveh namozlarini cheklash hollari yillar davomida davom etdi. Haj ziyoratiga boruvchilar soni esa keskin cheklanganicha qoldi. 2016 yilda Karimov vafoti ortidan prezidentlikka kelgach, Shavkat Mirziyoyev dindorlarga nisbatan cheklovlarni yumshatdi. Haj ziyoratiga boruvchilar soni 15 ming kishiga yetkazildi. Umra safariga bo'lgan cheklov bekor qilinib, istovchilar xususiy shirkatlar orqali boradigan bo'ldi. Ammo yillar davomida xalqaro tashkilotlar va g'arb davlatlarining inson huquqlariga doir hisobotlarida tanqid qilib kelingan boshlang'ich va xususiy diniy ta'limga bo'lgan huquqlar hanuz tiklanmadi. Ta'lim muassasalarida ro'molga cheklov va soqollilarga nisbatan reydlar hanuz musulmonlarning kundalik ijtimoiy hayotida vaqti-vaqti bilan bo'y ko'rsatayotgan muammolardan.
Bu yerda endi ko'p hollarda inson huquqlarini buzilish holatlari ham bor. Ya'ni bu yerda juda ko'p o'sha kompaniya bahonasida soqollari aytaylik nima deydi, qonunga xilof ravishda qirtishlangan yoki uni umumiy erkinliklariga raxna soladigan darajada nima deydi, muomala qilingan holatlar ham bor. Bundan tashqari o'sha o'quv muassasalarida ro'mol, hijob singari nima deydi, diniy liboslarga qarshi o'sha talablari kuchayganligi demak O'zbekiston Respublikasini ta'lim to'g'risidagi qonuni bilan izohlanmoqda. Endi bu yerda oltin o'rtalik topish qiyin, ya'ni bu yerda diniy erkinliklar chegarasi qayerda-yu, umuman xavfsizlik chegarasi qayerda degan savol paydo bo'ladi.
Qamoqdan ozod qilingan dindorlar esa oqlanmadi. Ularga nisbatan jinoyat ishlari qayta ko'rilgani yo'q. Diniy siyosiy ayblovlar bilan mamlakatni tark etishga majbur bo'lganlarning aksariyati hanuz yurtiga qayta olmayotir. AQSh diniy erkinliklar komissiyasining 2 yil oldin e'lon qilgan hisobotiga ko'ra, hanuz yuzlab diniy mahkum O'zbekiston qamoqxonalarida qolmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
So'nggi 100 yillik ichida eng halokatli bo'lishi kutilayotgan Milton bo'roni Floridaga yopilar ekan, AQSh prezidenti Jo Bayden Germaniyaga tashrifini qoldirdi. Buning ortidan Ukraina bo'yicha Ramshteyn guruhining oliy darajadagi uchrashuvi ham bekor qilindi. Ramshteyn guruhi uchrashuvi Baydenning 10-13 oktyabr kunlari Germaniyaga tashrifi payti o'tkazilishi rejalashtirilgan edi. Oq uy bayonotiga ko'ra, prezident Milton to'foniga tayyorgarlik va unga javob choralarini ko'rish, shuningdek, janub-sharqda Helen to'foni oqibatlarini bartaraf qilish maqsadida o'z safarini qoldirgan. Sinoptiklar 5-chi toifali bo'ron Florida shtatida bir necha hafta ichida sodir bo'lgan ikkinchi yirik to'fondir. 100 yil ichida yuz bergan eng dahshatli tabiiy ofatga aylanishi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Floridaning g'arbiy qismida ko'chalar va uylarni suvga bostirgan Helen to'foni haligacha davom etayotgani sababli Milton aholi uchun qo'shimcha falokat bo'lishi mumkin. Helen to'foni AQSh janubida kamida 230 kishining hayotiga zomin bo'ldi. Ukraina ittifoqchilarining Germaniyadagi Ramshteyn aviabazasida 12 oktyabr kuni bo'lib o'tishi kerak bo'lgan uchrashuvda AQSh prezidenti Joe Biden, Germaniya kansleri Olaf Scholz, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, Britaniya bosh vaziri Keir Starmer, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan Kiyevni qo'llab-quvvatlash masalasini muhokama qilishi kutilayotgan edi. Ramshteyn uchrashuvi boshqa kunga qoldirilganini NATO'dagi ozodlik manbalari tasdiqlamoqda. Ayni paytda Kiyev noyabr oyida o'tkazishni rejalagan ikkinchi tinchlik sammiti o'tkazilmasligi ma'lum bo'lmoqda. Ukraina prezidenti ofisi rahbarining maslahatchisi Darya Zarivnaya 8 oktyabr kuni joriy oyda Zelenskiy taklif qilayotgan tinchlik formulasi bo'yicha bir nechta konferensiya bo'lib o'tishini qayd etgan. Zarivnayaga ko'ra, sammit o'tkazish masalasi konferensiyalar tugaganidan keyin hal etiladi. Ukrainaga urushning 959-chi kuni xronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Kharkiv raketa hujumlaridan o'ziga kelmoqda. Rossiyaning boshqariladigan bombalar bilan uyushtirgan hujumlarda kamida 2 tinch aholi Kharkivda halok bo'ldi. 30 dan ortiq odam jarohatlandi. Yaralanganlar orasida bir bola ham bor. Ko'l yaqinidagi parkda 2 kishi halok bo'ldi. Bir erkak va bir ayol, mahalliy politsiya ma'lumotlariga ko'ra, yana 2 kishi yaralangan.
Було скинуто не менше, ніж 5.
Росія Харківта кемада 5-та бошқариладиган бомбани ішга тушурди. Бомбаларнинг аниқ турини ҳали аниқламадик. Бомбалардан бири шимолий Салтивка туманида истироҳат боғига тушди. Бу ерда 2 киши, бир эркак ва бир аёл ҳалок бўлди. Яна 2 киши яраланди.
Bir kun avval Rossiya hujumi oqibatida Kharkivda 28 kishi, jumladan 16 yoshli yigit jarohatlangandi.
Havoda nimadir uchib ketayotganini eshitganim zahoti darrov bolamni olib chuqurroq joyga qochdim. Keyin gumbur-gumbur boshlandi. Hamma joyda shisha parchalari, oynalar chil-parchin bo'ldi.
Rossiya bilan chegaradan 30 chaqirim uzoqlikda joylashgan Kharkiv 2022 yil fevralda Moskvaning keng ko'lamli bostirib kirishi boshlanganidan buyon Rossiya hujumlarining tez-tez nishoniga aylangan. Rossiya Ukrainaning Odessa viloyati Chernomorsk shahriga 2 Iskandar M ballistik raketasi va 19 dron bilan hujum qildi. Ukraina havo mudofaasi kuchlari 18 dronni urib tushirganliklarini aytishmoqda. Hujum yarim tunda odamlar uxlab yotgan paytda ro'y berdi.
Сколько их там гадов летало? Это же ужас один.
Дронлар juda ko'p edi. Dahshat edi bu. Odamlar o'z uylarida yotgan paytda, kichkina bolalar, qariyalar, kasallar uxlab yotgan paytda bo'ldi bu. Kim bunday ishni qilishi mumkin?
Odessa viloyati gubernatori Oleg Kipperning aytishicha, Chernomorsk shahriga dron hujumi oqibatida 3 qavatli uyda yong'in kelib chiqqan, qurbonlar yo'q. Shuningdek, hujum Odessa tumanidagi ma'muriy ishlab chiqarish binosida ham yong'inlarga sabab bo'ldi. Rasmiylarga ko'ra, raketalardan biri Odessa portida chet davlat bayrog'i ostida suzuvchi kemaga ham urilgan. Natijada bir ukrain fuqarosi halok bo'ldi va 5 nafar odam bu yerda yaralandi. Ular ekipaj a'zolari bo'lishgan. NATOning yangi bosh kotibi Mark Ryttening ta'kidlashicha, Ukraina bu yil qishda aholi 2022 yil fevralda Rossiyaning keng miqyosli bosqin boshlanganidan buyongi eng og'ir qishni boshdan kechirishi mumkin. Moskva mamlakatning energetika tuzilmalariga hujum qilishda davom etmoqda.
NATO must and will do more to help Ukraine.
NATO Ukrainaga yordam berish uchun ko'proq ish qilishi kerak va buni qiladi. Rossiya Ukrainaning muhim energetika infratuzilmasiga raketa zarbalarini berishda davom etmoqda. Ukraina keng ko'lamli bosqin boshlangandan beri eng og'ir qishni boshdan kechirishi mumkin. Qanchalik ko'p harbiy yordam bersak, bu urush tezroq tugaydi.
The faster this war will end.
BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Volker Turk 2024-yilning iyul oyi Ukrainada 2022-yil oktyabr oyidan beri tinch aholi uchun eng halokatli oy bo'lganini ta'kidladi. Jenevada inson huquqlari kengashi oldida so'zlagan Volker Turk uning idorasi asosan Rossiyaning 8-iyuldagi keng ko'lamli hujumi tufayli avvalgi 3 oylik davrga qaraganda tinch aholi orasida 45% ga ko'proq qurbon qayd etilganini qo'shimcha qildi. Turk shuningdek Ukrainalik harbiy asirlarning tizimli qiynoqqa solinayotgani yuzasidan ham xavotir bildirdi.
This increase is due to the 8 July large-scale coordinated attack by the Russian Federation.
2024-yilning iyun oyi Ukrainada 2022-yil oktyabr oyidan beri tinch aholi uchun eng halokatli oy bo'ldi. Iyun va avgust oylari orasida mening idoram tinch aholi qurbonlari soni avvalgi 3 oylik davrga nisbatan 45%ga ko'p ekanligini aniqladi. Bu o'sish 8-iyul kuni Rossiya Federatsiyasining Ukraina bo'ylab raketa, dron, aviabombalar bilan keng ko'lamli muvofiqlashtirilgan hujumlari bilan bog'liq.
Across internment facilities in numerous regions within occupied territory and the Russian Federation.
Moskva Ukrainaga 30 oydan ko'proq vaqt oldin boshlagan keng ko'lamli bosqin paytida tinch aholini nishonga olganini rad etib keladi, biroq Ukrainada Rossiya hujumlaridan asosan tinch aholi nobud bo'lmoqda, tinch infratuzilma obyektlari ziyon ko'rmoqda. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Ukraina Rossiya bilan jang maydonida g'alaba qozona olmasligini aytmoqda. Uning ta'kidlashicha muloqot va o't ochishni to'xtatish ko'plab odamlar hayotini saqlab qolgan bo'lardi. O'z chiqishida Orban Yevropa ittifoqi rahbarlarini Ukraina bo'yicha strategiyasini qayta ko'rib chiqishga chaqirdi.
So we don't stop anything. We would like to convince the...
Bizga yangi strategiya kerak. Biz hech narsani to'sib qo'ymoqchi emasmiz. Biz Yevropa yetakchilarini Ukraina bo'yicha o'z strategiyasini o'zlashtirishga, ishontirishga harakat qilyapmiz. Chunki amaldagi strategiya ishlamayapti.
Yil oyida Vengriya Yevropa ittifoqiga raislik qilganidan bir necha kun o'tib, Orban Yevropa yetakchilari bilan maslahatlashmasdan o'z bilganicha, o'zi belgilagan tinchlik missiyasi bilan Moskva va Kiyevga yo'l olgandi. Shuningdek, u Trampni ham ziyorat qilgandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Endi bir xil jinoyat uchun chet el fuqarosiga rossiyalikdan ko'ra og'irroq jazo tayinlanishi mumkin. Rus nashrlari bergan xabarlarga ko'ra, bu haqda Rossiya Davlat Dumasida taklif qilindi. G'oya tashabbuskori bo'lgan deputat Yevgeniy Marchenkoga ko'ra, bu xorijiy fuqarolarning xulq-atvoriga mas'uliyatliroq bo'lishlariga yordam beradi. Criminal Defense Firm yuridik firma vakili Anna Golub Kommersant nashriga bergan suhbatida bu o'zgarishlar Rossiya konstitutsiyasiga zid kelishini aytadi. Huquq himoyachisi Valentina Chupik ham Golubning fikriga qo'shiladi.
Потому что это нарушает равенство людей перед законом, которое заложено в Конституции РФ как принцип. Если бы было написано «все граждане равны перед законом и судом», то это было бы ограничение этого принципа по гражданству. А в пункте втором равенство прав и свобод человека и гражданина. Не случайно отдельно упоминается человек и отдельно упоминается гражданин.
Tadqiqotchi Yevgeniy Varshaver Kommersant nashriga bergan intervyusida Rossiya Jinoyat kodeksining amaldagi qonunlari jinoyatlarning oldini olish uchun yetarli ekanligini bildirgan. Bu qonun chet elliklarning xulq-atvoriga ta'sir qilmaydi, lekin Rossiyadagi muhojirlarning sonini kamaytirishi mumkin, deydi Varshaver. Huquq himoyachisi Valentina Chupikning aytishicha, mahalliy aholi oldida muhojirlarni Rossiyadagi muammolarga sababchi qilib ko'rsatish uchun bu kabi qonunlar таклиф қилинмоқда.
В России вообще нету никаких общественных мнений и общественных настроений. Это то, что спускается сверху государства. Если государство требует, то все берут под козырёк. Общества нет. Делается это для того, чтобы отвлекать внимание общества от существующих и усугубляющихся проблем. Чем больше будут проблемы у России, тем больше будет отвлечения внимания на любые меньшинства, в первую очередь меньшинства видимые. Как вы помните, первой жертвой пали ЛГБТ-люди. за ними последовали мигранты.
Hozirda Rossiya Davlat Dumasida migrantlar ustidan nazoratni kuchaytiruvchi bir necha qonun ko'rib chiqilmoqda. Masalan, noqonuniy migratsiyani tashkil qilishni o'ta og'ir jinoyatlarga tenglashtirish to'g'risidagi qonun. Shuningdek, Rossiyada vaqtinchalik yashash ruxsatnomasini Rossiya fuqarosi bilan nikohdan o'tish orqali rasmiylashtirish ham murakkablashtirilishi mumkin. Deputatlar chet el fuqarosi qachonki u Rossiya fuqarosi bilan nikohda 3 yil yashagandan keyingina bu hujjatni berish taklifini ilgari surishmoqda. Omonmisiz vatandosh? Chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Qo'limdagi bu nodani bir bolaga bersam, u buni ot qilib minishi mumkin. Momolarimiz esa eski paxtani chiviqlaydi. Yana kimdir yoqadi, ammo sirini bilganlar buni pulga aylantiradi. Bu sirni o'rganish uchun Izboskan tumanidagi Qumariq qishlog'iga yo'l olamiz.
Mashin shilgan tayyorladik. Eng maydasi, tagiga birinchi kuduklarga to'qiladigan nimasi. Ana shuning uchun apparat qo'l borib qoladi. Mashincha shuncha yerdini, bir qarich yerdini ovolaman.
Qobiljon Ergashev va uning oilasi novdalardan savat to'qiydi. Devorgul novdalari shilini tayyor holga keltirilgandan so'ng to'quvchining qo'lida savatga aylanadi.
Buning asosiy eng qiyin joyi shinishda. Endi mana 2 yildan beri apparat chiqib qolib, sal yengillik bo'lib qoldi. Avval shilib kunimiz o'tib ketib qolardi-da. Masalan, anaqa mehnati og'ir deydi, yengil ish emas.
Hunar tufayli bu oiladan hech kim ishsiz qolmagan. Shu vaqtga qadar oilaning biror a'zosida chetga chiqib ishlashga ehtiyoj tug'ilmagan.
Qaynatan hech qayga chiqarmagan o'g'illarini. Bolalaringni oldida, tarbiyasida bo'lgan bolalarim. Bolamga chupran to'y qilganimizni ham sevat qilardi. Buni 20 yil atrofida qilamiz-da. Dadasini o'zidi, kundi tunga ulab qilardi. Birodan bir so'm qarz olmasdan, boshqa qilmasdan, mana shu qo'l mehnatimiz orqasidan mana shu bitta qizni chiqardik.
Ha, bu sevatni boshlanish qismi birinchi shundan boshlanadi-da. Tekis chiqish kerak. Mana nurdan ingichka yo'g'onligiga qarab bir xil qilib qilinadi.
Novdalar shilib bo'lingach, buyumning tag qismi to'qiladi. Bu ishni odatda erkaklar qiladi.
Ha, bunga kuch kerak. Ko'proq akalarimiz, dadalarimiz, ukalarimiz qiladi. Men dadam polvon qizi bo'lgan, o'zim qilib ko'raman. Asosiy tagligi tekis chiqsa, sevat tekis chiqadi. Qo'shnilarimiz chiqadi, qilib bering deb kelinlar boshini. Ha, uncha-muncha odam ipla olmaydi. Baxtligini kattalar ham ipla olmaydi ko'pchilik.
Qobiljon Ergashev o'g'li ham savat to'qishni yaxshi o'rganib olganidan xursand.
Mana o'g'lim qo'lidan kelib qoldi. Hozir o'g'lim mana shu o'rgatganman. O'zi bemalol chiroyli qilib qaytaraveradi. Olib borib mana suniy havas qilganmiz.
Savat to'qishning o'ziga yarasha qiyinchiliklaridan biri qishda novdalarni qaynatish, yozda ularni sovuq suvga solib qo'yish. Aks holda savat to'qilayotganda novda sinib ketadigan bo'lib qoladi.
Mana yumshagan, qolagan razmeriga qaytariladi.
Novdaning bir qarichi ham isrof bo'lmaydi. Atrofga chiqindi chiqmaydi. Buni bemalol ekologik toza mahsulot deyish mumkin.
Ab kelganimizdan keyin buni chiroyli qilib dastalaymizda, apparatdan chiqarib, hashaklarni qo'yimlarimiz yedi, mollarimiz yedi. Mana u chiqargan mana mayda hashagini ham o'zini qaynatgani yoqsangiz ham bo'laveradi. Bunda umuman unaqa atqot chiqmaydi. Ab kelgan xomashyomiz o'zini o'zi bitiradi.
Qumariq qishlog'ining 90% aholisi mana shu novdadan daromad topyapti. Oddiy novda shakldor savatlarga aylanyapti. Savatlar bozorda 60 ming so'mdan 120 ming so'mgacha sotiladi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Klaster kim bu? Prezidenti vakili.
Taxta ochilib yotibdi dalada, paxta tergan odam yo'q.
Millionlab AQSh dollar miqdoridagi pulni o'zlashtirgan klasterni bankrot deb topdi.
Eng yomoni o'sha klaster bilan ishlayotgan fermerlarga jabr bo'lyapti.
Man vakil bo'lib sizni klaster bo'lib shuni ta'minlamasam kelgusi yil ketaman yo shuni qilaman. Adolatdanmi yo'q? Adolatdan.
Bo'ladi, borga shukr qiling, yana ertaga yana o'chiramiz.
Siz meni bildingiz.
Aka, erta tugamayapti, aka 5 oy bo'ldi, erta tugamayapti, aka.
Surxon Cotton Textile Cluster shirkatidan o'z haqqini ola olmayotgan fermerlar.
Birorta idoranga, birorta narsaga qo'shildingizmi? Shuncha qarzimiz bo'lsa ham, odam.
Ish haqqini olish uchun kunlab klaster yo'lini poylash, kamiga dag'dag'asiga qo'shib, qo'polligini ham ko'tarishga majbur. Ayrim fermerlarning klasterdan ola olmagan puli 400 million so'm, ya'ni 40 ming AQSh dollariga yaqin.
2 yil avtobagruchchidim, chigit otgan, paxta otgan, shuni pulini berdim. Hozir pul yo'q deydi. Nima qilish kerak?
TST Agro klasterdan hatto chopqichilar maoshini ola olmagan holatlar qayd etildi.
Bir oydan oshdi agar shartnoma to'xtaganiga.
Ko'p odam.
Odam 4 ta nima ko'p odam. 1028 ta xo'jalik.
Iyuldan beri pulsiz o'tirgan ishchilar quyi chirchiqqa Qo'qondan borib ketmon chopgan.
Gektarga gaplashib olgansizlar, a?
10 kunda beshayapti. Ko'rib turishyapti.
Bular nima deyshyapti?
Bular ana yerda mana yerda pul yo'q, pul yo'q.
Surxondaryo va Toshkentda oylab odamlarni pashshaga talatgan bu klasterlar egasi yuqori lavozimda o'tiradi. O'zbekistonda klasterlik tizimining bosh me'mori sanalgan amaldor.
Agar biz bitta olib 100 gektar joyda 2 ta yoki 3 ta odam bilan yoki 4 ta odam bilan ish qilamiz desak, qolgan odam qayerga ketish kerak?
Bular ishchilarga millionlab so'm pulini bera olmasdan qochib yurgan 60 dan ortiq klasterning faqat 2 tasi xolos. Hozir mamlakatda 10 lab klasterning ishi sudda. 10 lab klaster bankrot. Klasterlarning jami qarzi 1 milliard AQSh dollaridan oshgani aytiladi. Vaholanki, eng boshida prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi kafolat berib, yuzlab fermerning yerini shu klasterlarga olib bergan edi.
Klaster kim bu? Prezidenti vakili. Shuni kim qiladi? Prezident vakillari qiladi. Qanday qiladi? O'zini qiynab qiladi. Qachon qiladi? Bugun, ertaga, kech bo'ladi.
Ozodlik tasarrufiga Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanlararo iqtisodiy sudining shu yil sentyabr boshida qabul qilingan qarori kelib tushdi. Qaror O'zbekistonda birinchilardan bo'lib ochilgan paxta to'qimachilik sohasidagi yirik klasterlardan birini bankrot deb topish to'g'risida. Tuman sudi qarorida aytilishicha, Quyichirchiq tumanida bo'lgan TST Agro klaster mas'uliyati cheklangan jamiyatining kreditorlari AgroKSimStar va Kuchlik neft baza mas'uliyati cheklangan jamiyatlari sudga ariza kiritgan. Ular TST Agro klaster mas'uliyati cheklangan jamiyatini bankrot deb topishni so'ragan. Bu lavhamiz boshida. Kechalari pashshaga talanib, klaster idorasi oldida oyligini kutayotgan qo'qonlik chopqichilarni ishlatgan klaster. Hozir ishi sudga oshgan.
Ular o'sha biz masalani yoritgandan keyin uzog'i maksimal 7 kun 1 haftada pullarni olishdi. Ayrimlari to'liq olishdi, ayrimlari qisman olishdi. Qisman olishganlari bilishimcha faqat misol ish qilgan, lekin ishi sifatsiz yoki balki o'tkaza olmagan ishini, ya'ni 100% o'tkaza olmaganlari qisman olishgan yoki umuman olishmagan bo'lishlari ham mumkin. Lekin murojaatlar kelishi to'xtadi, biz o'sha masalani yoritgan.
2024-yilning 1-fevralida sud ajrim chiqarib, TST Agro klaster zimmasiga qarzini sanatsiya tartibida to'lash majburiyatini yuklagan. Klaster rasmiy til bilan aytilsa, sog'lomlashtirish jarayoniga qo'yilgan. Ya'ni, mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarzini to'lash va o'zini tiklab olish uchun qariyb 2 yil muddat berilgan. Sud hukmida umumiy qarz miqdori 358,139,811.75 so'm deb ko'rsatilgan. Bu qarzni bo'lib to'lash tartibi avvalgi 7 oy davomida oyiga 24,983,000,000 so'mdan, keyingi 7 oyda esa oyiga 32,803,000,000 so'mdan qilib belgilangan. TST Agroklaster mas'uliyati cheklangan jamiyati ustidan mahkama jarayoniga guvoh bo'lgan toshkentlik advokatga ko'ra, aslida qarordagi summa 358 million emas, 358 milliard so'm nazarda tutilgan. Ammo odatan sud hujjatlarida ko'p ko'rilgani kabi, summa xatolik bilan milliard emas, millionda ko'rsatilgan. Xullas, sud klasterga 350 milliard so'mdan ortiq qarzni bo'lib to'lash imkonini bergan.
Sekin-sekin qishloq xo'jaligimizni sanoatlashtiramiz.
Ammo mas'uliyati cheklangan jamiyat qarzini to'lamagan. Aksincha, bu muddatda bankka 80 milliard so'm miqdorida to'lov kiritib, boshqa moliyaviy operatsiyalarni bemalol bajarib yuravergan.
Menda 100% ma'lumot aniq emas, ayrimlari o'sha Angliyadan uy olgan, mana shu klasterga bog'liq odamlar Kipirdan uy olgan. Xuddi shunday ishlar ularni o'sha o'ylashimcha moliyaviy ahvolni taranglashishga olib keldi. Boshqa yo'nalishga sarflanadigan pullar boshqa maqsadlarda sarflangani uchun ularning moliyaviy ahvoli shunchalik darajada sharmandali holatga keldi.
Natijada shu yilning 9-sentyabriga kelib, TST Agro klaster mas'uliyati cheklangan jamiyatini bankrot deb topishga qaror qilingan. Ya'ni bir tuman sudi atiga 5 yil oldin ochilgan va davlat xazinasi hamda imtiyozli kreditlar hisobidan millionlab AQSh dollari miqdoridagi pulni o'zlashtirgan klasterni bankrot deb topdi.
Klasterlar tizimi xomoshiya yetishtirishdan to qayta ishlangan tayyor mahsulotni iste'molchiga yetkazib berishgacha bo'lgan jarayonni qamrab olgan bir butun tizim. Klaster bu qo'shilgan qiyma zanjirining barcha ishtirokchilarini, ya'ni fermerlar, qayta ishlovchi korxonalar va eksportyorlarni bir maqsad sari jamlagan korxonalar guruhi. Qishloq xo'jaligi vazirligi tomonidan respublika bo'yicha tashkil etilgan klasterlar umumiy soni 463 ta. Biriktirilgan yer maydoni 2,210,385 gektar. Shundan klasterlarga 282,004 gektar, 75,283 ta fermer xo'jaligiga 1,930,975 gektar yer ajratilgan.
Mamlakatning Qaldirg'och klasteri, BCD klaster.
Asosiy maqsad oxirgi natija. Hammamizga ma'lum.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hozir TST Agro klaster mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan egasi bir bo'lgan yana 2 klaster. Buxorodagi BST klaster Agro kompleks mas'uliyati cheklangan jamiyati va Surxondaryodagi Surxon Cotton Textile klaster mas'uliyati cheklangan jamiyati go'yoki bankrotlik yoqasida turibdi. Surxon Cotton Textile klaster mas'uliyati cheklangan jamiyati ayrim fermerlarga 400 million so'mdan ortiq qarzi bor bo'lgan klaster. Bu fermerlar shikoyatini ham lavha boshida keltirdik.
Tarishimiz jonimizdan qo'yganmiz. Meni uyimda bir kunda 100 ta odam boradi. Ishlatmangida dedi, lekin bizda ishlang deb o'zi mayli ishlang.
Pechadan beri kelib o'tirdim mana.
Bu klasterlar moliyaviy ahvoli bilan tanish bo'lgan toshkentlik advokat ismi sir qolishi sharti bilan ba'zi ma'lumotlarni taqdim qildi.
Bu 3 klasterning umumiy qarzi 2 trillion 800 milliard deyilyapti.
umuman kredit qarzini to'lamagan. Sanatsiya bo'yicha sud qarori chiqqan, uni ham bajarmagan. Bilasiz, bu uchala klaster klasterlar uyushmasining rahbariga tegishli. O'zi kreditni to'lamagan, klasterlari bankrot. Shunga prezident yaqinda yig'ilishda qattiq gapirgan unga. Aldading, xiyonat qilding menga deb.
Agar fermer olib, mana shu ishlarni qilganda edi, biza vobshe kelmasdik bu yerga.
Advokat tilga olgan klasterlar uyushmasi rahbariga sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir CT Agro klaster mas'uliyati cheklangan jamiyati masalasini oydinlashtirib olaylik. Demak, sud hujjatlari va advokat bergan ma'lumotlardan CT Agro klaster mas'uliyati cheklangan jamiyati ko'ra bila turib, bankrotlikka yurgandek taassurot qoldiryapti. Ammo klaster yoki uning ta'sischilari nega bunday qildi? Bu savolga javob bo'ladigan ma'lumot sud qarorida keltirilmagan. Ayni paytda O'zbekiston klasterlar uyushmasi, TST Agro klaster mas'uliyati cheklangan jamiyati, BST klaster agro kompleks mas'uliyati cheklangan jamiyati ozodlik savollarini ochiq qoldirdi. Tilga olingan klasterlar, hali aytganimizdek, O'zbekistonda paxta, neft va qurilish kabi yirik sohalarda ishlaydigan Petromaros Group shirkatiga qarashli. Bundan tashqari, TST Agro klaster mas'uliyati cheklangan jamiyati Petromaros Group tarkibiga kiradigan TST klaster shirkatining bir qismidir. Bu O'zbekistonda ochilgan ilk klasterlardan biri. Bu klasterlar ochilganda shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi borib ko'rgan va mamlakatga namuna qilib ko'rsatgan edi.
Mana sizga prezident ilgari surgan tashabbusning bugungi mevasi.
Unga Murtazo Rahmatov hamrohlik qilgan.
TCT klaster 4 shirkatdan iborat. Uning tarkibida TCT Agro klaster MCJ'dan tashqari TCT Fish klaster, TCT Milk and Meat, TCT Rice klaster MCJ'lar bor. Ularning moliyaviy ahvoli haqida ozodlikda ma'lumot yo'q. Shu kunda bankrot deb e'lon qilinishi kutilayotgan BCT klaster agrokompleks MCJ ham Petromaros Group tarkibiga kiradigan BCT klaster MCJ'ning bir qismi. Bu shirkatning loyiha qiymati rasmiy saytida 125 million AQSh dollari deb ko'rsatilgan. Bu MCJ ham 3 ga bo'lingan. BCT Fat and Oil, Buxoro Cotton Textile va BCT klaster agrokompleks MCJ. Bu klasterlar moliyaviy ahvoli ham ozodlikka ma'lum emas. Petromaros Group esa O'zbekistonda 2023 yilning dekabrida ro'yxatga olingan. Bu shirkat hissasining 91.40% Buyuk Britaniyada ro'yxatga olingan Paraglide Limited shirkatiga. 8.60% esa Buyuk Britaniya va O'zbekistonda ro'yxatga olingan Company Petromaros Limited shirkatiga tegishli.
Shirkat rasmiy saytida esa uning 2002 yilda ish boshlagani va hozirga kelib 25 ta shirkatni o'ziga birlashtirgan Petromaros shirkatlar guruhi ekani qayd etilgan. Petromaros bajargan umumiy loyihalari qiymati esa 1 milliard AQSh dollariga yetgani ko'rsatilgan. Petromaros ozodlik bilan anonim gaplashgan advokatga ko'ra, O'zbekiston klasterlar uyushmasi raisi Murtazo Rahmatovga qarashli va ochiq manbalarda buni bilvosita tasdiqlaydigan ma'lumotlar bor. Birinchi qiziqarli ma'lumot. Petromaros saytiga ilib qo'yilgan shior u Rahmatov Murtazo Ahmedovichga tegishli.
5 yildan keyin O'zbekistonda yashash brendga, biznes qilish esa trendga aylanadi.
Albatta, Rahmatovning qaysi 5 yillikni nazarda tutgani shiordan anglashilmaydi. Ammo O'zbekistonning 5 yillik rejalarga oid tarixiy tajribasi ancha achchiq. Sobiq Sovet davrida O'zbekistonning paxta sohasini abgor qilgan 5 yillik, 10 yillik rejalar oqibati hanuz paxta dalalaridan ketgani yo'q.
Keyingi 2 yilda yangi loyihalar hisobiga ushbu quvvatlar 1,5 million tonnaga yetadi.
Bundan tashqari, Petromaros shirkati 2002 yillarda Surxondaryoda ish boshlagan kezda unga aynan Murtazo Rahmatov rahbarlik qilgan.
Bilasizmi, sizga shuni abratsini isbot qilib beradi. Shuncha yil ishladik, kosamiz oqargan yo'q edi. Klaster kengandan keyin kosamiz oqirdi.
Keyinchalik Islom Karimov prezidentligi davrida mamlakatni tark etib, uzoq yillar Rossiyada tadbirkorlik qilgan. Internetdagi ochiq manbalar buni tasdiqlaydi. 2016 yilda Karimov vafot etib, uning o'rniga 13 yil bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Rahmatov darhol O'zbekistonga qaytdi va paxtachilik sohasini qarib to'liq klasterlik tizimiga o'tkazishga boshqosh bo'ldi.
Tramp prezidentimiz qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarish yangicha uslubda klaster uslubiga o'tkazishni taklif qildilar. Biz mana shu g'oyaga tayangan holda shu birinchilardan bo'lib Buxoro paxta to'qimachilik klasterini tuzdik.
O'sha yillarda Petromarus shirkati Buyuk Britaniyada kompaniya Petromarus Limited nomi bilan o'z ofisini ro'yxatdan o'tkazdi. Britaniya shirkatlar reyestriga bu ofisga 1990-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi Muzaffar Rahmatov direktor qilib tayinlangan. Ozodlik manbalari iddaosicha Muzaffar Rahmatov Murtazo Rahmatovning o'g'lidir.
Узбекско-британское кластерное предприятие BCT было учреждено в 2016 году и управляет более чем 8000 гектаров земли.
Bu arada Petromarus şirkati Petromarus Group degan gigantga aylandi. Uning biznes imperiyasi O'zbekistonda ham kengaydi. So'nggi 6 yil ichida bu shirkat tarkibida kamida 9 ta klaster ochildi. Bularning har biri paxta, g'alla, sement, neft sohalarida ishlaydigan qiymati eng kamida 3-7 milliondan boshlanadigan yirik moliyaviy loyihalardir. Ozodlikka kelib tushgan sud qaroriga ko'ra, bu klasterlar zimmasidagi debitorlik qarzini to'lashga umuman shoshilmagan. Aksincha olingan kreditlar ustiga yana yangi klasterlar ochib, yana yangi imtiyozli kreditlarni o'zlashtirishda davom etgan. Buni tasdiqlovchi ma'lumot Quyichirchiq tuman sudi qarorida qayd etiladi. Internetdagi ochiq reyestrda esa TST Agro klaster mas'uliyati cheklangan jamiyati sanatsiya tartibida qarzini to'lash majburiyati yuklangan payt 2024-yilning iyun oyida 100% kapital egasi sifatida TST Silk mas'uliyati cheklangan jamiyati degan yangi klasterni ro'yxatdan o'tkazgan. Undan sal avval 2024-yilning fevralida ayni shaklda TST Gidroservis mas'uliyati cheklangan jamiyati degan yana bitta klasterni ro'yxatdan o'tkazgan. Bu mas'uliyati cheklangan jamiyat kapitalining 100%lik ulushi ham TST Agro klasterga qarashli. Albatta, sud qarori ehtimol yakuni emas, ya'ni bu qaror ustidan shikoyat kiritilgandir. Ayni klasterning faoliyatiga qonuniy baho berish jarayoni hali ham davom etayotgandir. Ammo fakt shuki, 2024-yilning fevralidagi ilk sud qaroridan 2024-yilning sentyabrda qabul qilingan navbatdagi sud qarorigacha bo'lgan muddatda bankrotlik yoqasida turgan klaster o'z muassisligida yana kamida 2 ta yangi klasterni ochmoqda.
Qarzdor bo'lib tursa ham, u boshqa o'sha tadbirkorlik subyekti, ya'ni MCJ'larni ta'sis qilishi faoliyat yuritishi mumkin ta'sischi sifatida o'sha joylarni belgilab ustav fondini shakllantirib o'zining bir qator talablari bor, ya'ni bu yerda cheklov yo'q. Endi bu yerda agar firibgarlik holati bo'ladigan bo'lsa, ya'ni atayin ravishda buni firibgarlikni davom ettirishni bir yo'nalishi manbasi sifatida agar bundan foydalanilgan bo'lsa, bu o'sha firibgarlik sifatida baholanib tegishli surishtiruv tergov organi tomonidan ish qo'zg'atilib, keyinchalik sudda u isbotini topish kerak. Ana shundagina bu faoliyat o'sha firibgarlik deb vositasi deb qaralishi mumkin. Lekin ayni paytda qonunchilikda cheklov yo'q.
Darvoqa, fermerlar orasidan TST, BST, STC deb nom qozongan klasterlar tarmog'i bankrotlikka uchrarkan, Britaniyadagi reyestrda ham yangi ma'lumot paydo bo'ldi. Ma'lumotga ko'ra, Muzaffar Rahmatov shirkatning Londondagi ofisiga 2024-yilning 5-sentyabrdan rahbarlikni to'xtatgan. Lekin shirkat statusi aktiv deb keltirilganicha turibdi. Muzaffar Rahmatovning iste'fosi esa ozodlik manbalariga ko'ra bejiz emas. Manbalar bergan, ammo hanuz rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Ayni paytda senator Murtazo Rahmatovning o'zi ham go'yoki tergovga tortilgan.
Rahmatovning o'zi jinoyat kodeksining 6-ta moddasi bilan ish ochilgan deyshapti, lekin bu ish juda qattiq sir saqlanmoqda. Hozir terim oldidan vaziyat chatoq. Paxta narxi ustida janjalni ko'rib turibsiz. Klasterlar uyushmasining rahbarining o'ziga qarashli klasterlar qarzga botib ketgan. Qarzini umuman to'lamagan ham. Vaziyat chatoq.
Shu tariqa O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev davrida asos solingan yangicha paxtachilik klasterlik tizimining me'mori sanalgan rahbarning o'ziga qarashli klasterlar ishi bir necha 100 million dollarlik bankrotlik bilan go'yoki yopilmoqda. Hozir ham rasmiy saytidan O'zbekiston Oliy Majlisi senatori deb qayd etilgan Rahmatovning o'zidan uning klasterlari va unga nisbatan ilgari surilgan iddaolarga biror shaklda munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Qishloq xo'jaligida mehnatni yengillashtiramiz. Shunday qilib qishloqlarimizni obod qilamiz.
2017-2018 yillarda fermerlarning 30 yillik ijaraga olingan va yillab mehnat singan yerlarini aksari paxtachilikdan bexabar va umri davomida rahbarlik lavozimlarida ishlab kelgan nomutaxassis klasterchilarga olib berish og'ir kechgandi.
Hamma o'g'itlarni, agrotexnik ishlarni hammasini o'z hisobimizdan qilganmiz. Lekin endi klaster kelib yerlarimizni olib qo'yapti.
O'sha pallada birinchilardan bo'lib ochilgan Surxon Cotton Textile Cluster shirkati uchun Qiziriqdagi 500 ga yaqin fermerga 30 yilga ijaraga berilgan 22400 gektar yer olib berildi. Bu fermerlar bundan norozi bo'lib Toshkentgacha bordi. O'shanda fermerning yerlarini tortib olgan klaster ta'sischisi Rahmatov senator sifatida ularning qarshisiga chiqqandi va va'dalarini berib tarqatib yuborgandi.
Yaxshi foyda bo'lsa, qachon yedi? Qachon yo'q. O'sha uchun buni birgalikda qilamiz, bu yerda gap yo'q.
Keyinchalik Surxondaryoda boshlangan klasterchilik boshqa viloyatlarga ham ko'chdi. Murtazo Rahmatov esa o'sha klasterlarni birlashtirgan va tasarrufiga 1 million gektardan ortiq yer maydoni berilgan Respublika klasterlar uyushmasiga rais bo'ldi.
Qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishni tashkil qilish va boshqarishni yangi uslubda o'tkazishimiz kerak. Bu yangi uslub klaster uslubi.
Hozirga kelib 60 dan ortiq klaster bankrotlik yoqasiga kelgani aytilmoqda.
8 ming gektar yer bitta tumanni to'liq qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yeri klasterga o'tib ketyapti. Buning ichida uzoq yillik bog'lar ham bor. Va o'zini o'sha imkoniyatidan foydalanib ishlayotgan fermerlarni yeri ham hech qanday so'rovsiz shu klasterga o'tkazib berilgan. Va buni oqibati mana 5 ta barmog'ini og'ziga tiqib butun hamma joy rasvosini chiqarib tashladi. Mana bitta tumanni to'liq rasvosini yanada o'zi rasvo bo'lgan tumanni yanada rasvosini chiqarib tashladi.
Ozodlikka ham klasterlar ustidan kelayotgan shikoyatlar juda ko'p. Shikoyatchilar orasida oddiy ishchilardan tortib yirik fermerlargacha bor.
Paxta ochilib yotibdi dalada, paxta tergan odam yo'q. Nega? O'tganlar aldadik.
2000 dan deyishdi, undan keyin 1.5 ming pul berishdi. Odamlar hafsalasi pir bo'lib chiqmadi. Bu yil umuman ishonmay qo'ydi, chunki yolg'on ko'payib ketdi-da. Shuni bevosita terimchiga berilgan bo'lganda, bizda daladan paxtani terib olishimiz ham oson bo'lardi. Zavodga ko'proq paxta borgan bo'lardi. Hozir mana atrofimizda 10-15 ta fermer paxta teryapti, 4 ta, 5 ta odam bilan paxta teryapti. U bir kunda tersa 600 kilo, 700 kilo paxta teradi. 50 tonna, 60 tonna, 100 tonna paxta teradigan odam nima qiladi?
Ozodlik gaplashgan Xorazm, Surxondaryo, Qashqadaryolik fermerlar klasterlar ularga o'tgan 2 yillik bug'doy pulini bermagani, bu yilgisi esa hatto hisob-kitob ham qilinmaganini aytmoqda. Klasterlardan bir necha 100 million so'mlik qarzini ola olmagan fermerlar bu haqda ochiq aytishdan ham tiyilmoqda. Chunki ularning aksari 2 yillab daromadini ola olmagani bois o'zlari ham qarzga kirib ketganini aytadi. Bu esa oxir-oqibatda ularning yeri tortib olinishi bilan tugashi mumkin. Vaholanki O'zbekistonda bugun barcha og'irligini zimmasiga olib ishlayotganlarning aksari ko'p yillik fermerlardir.
Umrimizni sarfladik shunga, lekin to'g'risi qishloq xo'jaligi sohasiga umrimizni sarflaganimizdan hozir xursand emasmiz. Chunki biz vaqtimizni yo'qotdik, sarmoya qilmadik degani bu odamlarda ish berish qobiliyatini yo'qotishga olib keladi. Nimaga? Sarmoyani davlat bizga yo'naltirsa, bizga bersa sarmoyani,
paxtani hosildorligini oshirish birinchi o'ringa chiqadi. Nafaqat paxta, boshqa sohalarda ham yangi texnologiyani olib kira olamiz. Mana hozir o'zi atrofda ko'rinib turibdi, hech kim kombayn sotib olgani yo'q, hech kim paxta teradigan mashina sotib olmayapti. Nima uchun? Ishonch yo'q-da, ishonmaydi. Har 4 yil 5 yilda optimizatsiya, optimizatsiya deydi. Tanish bilish, korrupsiya optimizatsiyalari hammasi. Monopoliyadan boshqa narsa emas. Bitta zavodga olib borishga majburmiz.
Shular hammasi joyiga qo'yilsa, tartibga olinsa, biz o'z vaqtida oldingidek ishlab, planlarimiz bajarib, mana bunaqa sarsang ovoragarchiliklar keltirib chiqarilmasa,
ozodlikka klasterlardan qarzdor fermerlar muntazam murojaat qiladi. Ozodlik ularning murojaatlari asosida qator maxsus dasturlarni hozirlagan.
Mana o'z sog'lig'imiz agar pul keladigan pulimiz turgan pulimiz keladigan bo'lsa, mana yetti barvar qilib to'lashga qurbimiz yetadi. Lekin shu sog'liqni bizlar pulimizni bermasdan sog'liq to'la deyishdi o'zi noqonuniy ekanligini tushuntirib qo'yish kerak o'sha rahbarlarga, o'sha xodimlarga, o'sha to'g'risida qattiq nazoratga olinish kerak.
O'tgan yillarda bunday shikoyatlarni ochiq aytgan fermerlar bu yil yanada qattiq bosim ostida qolganlarini aytib, ozodlikka bu haqda gapirishdan tiyildilar.
Hozir uji tergov ham tugabdi, bankrotstvo e'lon qilinyapti.
Ha, endi bankrot bo'ldi.
Bankrotstvo e'lon qilyapti.
Endi nima bo'ladi?
Endi hozir tugatish komissiyasining oldiga borsak, bizni umuman eshitishni ham xohlamaydi, yaqinlashtirmaydi ham oldiga.
O'zbekistonlik yuristlarga ko'ra, shikoyatlarda tilga olinayotgan qarzdorlik va klasterlar zo'ravonligining asl sababi mamlakatdagi mavjud ekin yerlarining yarmi shundoq berib qo'yilgan bu xususiy sektorni tartibga soluvchi qonunchilikning yo'qligidir. Ya'ni O'zbekiston qonunchiligida hanuzgacha klaster degan tushunchaning o'zi yo'q. Bu institutning harakatlari vazirlik va sud organlari qarorlari bilan yuritilmoqda.
Va klasterlarning faoliyatini tartibga solish, ular bilan ishlash ishlamaslikni hal qilish ijro hokimiyatining o'sha gardandagi asosiy vazifa. Huquq desa ham bo'ladi. Va agar klasterlar joylarda kerak bo'lsa, mahalliy darajada ham hokimliklar bilan nizo chiqadigan bo'lsa, ko'p holatlarda bizning sudlarimiz o'sha ijro hokimiyatining ta'siri ostida bo'lganligi sababli ularni himoya qila olmaydi. Bugun qaysi rahbarga yoqib turgan klaster ertaga u rahbarga ma'qul kelmay qolsa, yoqmay qolsa, u klaster bilan turli muammolar bo'lyapti. Eng yomoni o'sha klaster bilan ishlayotgan fermerlarga jabr bo'lyapti. Fermerlar klasterlar o'sha yopilish yoki bankrotlik yoqasiga kelib qolish natijasida fermerlar juda ko'p o'sha yetishtirgan mahsulot uchun haqqini ola olmayapti. Ular ham bankrotlik yoqasiga kelyapti.
Tegishli huquqiy normaning yo'qligi katta miqdordagi mablag'larni noto'g'ri maqsadlarga ishlatgan yoki o'z manfaati yo'lida o'zlashtirib yuborayotgan klasterlarga nisbatan konkret jazo mexanizmi yo'qligini ham anglatadi. Ya'ni katta miqdorda qarzga botgan klasterlar bankrot deb topilmoqda. Ammo ulardan qolgan qarz qanday qoplanadi va nihoyat dehqonning haqqi dehqonga tegadimi? Bu savollarning javobini qonunchilik bermaydi. Bu savollarga O'zbekiston rasmiy idoralari javob bermayotir. Aksincha, joylarda hokimiyatlar klasterlar yonida turib fermerlarga bosim o'tkazayotgani ko'rinmoqda.
Resurslar kim tarafida? Siyosiy, iqtisodiy, moliyaviy resurslar. Klasterlar tarafida. Klasterlarda oldida kim turibdi? Hokimiyat turibdi. Chunki biz bilamiz, klasterlarda juda katta qismi sobiq o'sha davlat organlarini yoki hokimiyat organlarini sobiq rahbarlari yoki amaldagi rahbarlar bilan chatishib ketgan. Ya'ni begona klaster yo'q O'zbekistonda.
Ma'lumki, bu yil boshida dehqon fermerlar va klasterlar o'rtasida 1 kg paxta uchun futures shartnomalarida belgilangan 7800 so'mdan to 9000 so'mgacha narx ayrim hududlarda 6000 so'mgacha tushirildi. Narxni tushirish harakatini yana hukumatning o'zi boshlab berdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining shu yil 16-sentyabrda e'lon qilingan paxta xomashyosi yetishtiruvchilarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga binoan paxtaning minimal narxi kilosiga 6800 qilib belgilandi. Bundan zarar ko'rgan paxta yetishtiruvchilarga har kilosi uchun 1000 so'mdan subsidiya beriladigan bo'ldi.
Fermer va klaster o'rtasidagi shartnomadagi 1000 so'mlik subsidiya bu klaster fermerga to'lash kerak bo'lgan summa. Ya'ni garchi mablag'ni fermer olayotgani bilan to'lov fermerning hisobiga hisobvaraga tushayotgani bilan bu klasterni fermer oldidagi qarzini kamaytiryapti. to'lov summasini kamaytiryapti. Bu degani to'g'ridan-to'g'ri benefitsiarlik, ushbu qaror ortidan keladigan benefitsiarlik klasterlarda degani.
O'zbekistonda uzoq yillar paxtaning minimal narxini davlat belgilagan. Boisi 2022 yilda Qishloq xo'jaligi vazirligi O'zbekistonda yetishtiriladigan 1 kilogram paxta uchun minimal narxni 10.025 so'm qilib belgiladi. Jahon bozorida esa paxta narxi buning yarmiga tushib ketdi.
O'tgan yili paxta hosili bo'yicha jahon bozori bilan ichki bozordagi tola narxi o'rtasida katta tafovut bo'lgani oqibatida klasterlarimiz 6 trillion so'm zarar ko'rganidan albatta xabarim bor. Shu vaziyatni hisobga olib klasterlarning 3 trillion so'm kredit qarzdorligi 1 yilga uzaytirib berdik.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.